وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
E os que renegaram a fé disseram a seus mensageiros: em verdade, far-vos-emos sair de nossa terra, ou regressareis à nossa crença. Então seu Senhor inspirou-lhes: certamente aniquilaremos os injustos.